galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2022-kuna waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo weli socota,
tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka hallaabay waa eber, cod hallaabay ma jirin. Mudane Cabdalla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali-Fadlada uu helay 80 cod.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuunka ka dhashay ciidamada dhowaan la geeyey magaaladaas.
kursiga faad wax kale yahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar oo faadleyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana faadxildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooran waayo uu ka mid noqona, wax dhibaata oo kaloo jiraa ma jiraan. Laakiin
waxaa kaloo dhegeysan doontaan qarax galabta ka dhacay magaalada Muqdisho, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. golaha wakiilada dalka Liibiya ayaa si aqlabiyad leh u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaqa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. doorashadan ayaa imaneysa iyadoo oo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Cabdilxamiid Dabiiba uu diiday in qorshahii uu golaha ansixiyey bilowgii toddobaadkan, isaga oo sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo oo keliya dowlad la doortay. ila wareedyo ku dhow Dabiiba ayaa sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil subaxnimadii khabiista maanta, markii kolonyo uu la socday weerar ay ku qaadeen koox hubaysan, kaas oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. golaha wakiilada Liibiya ayaa ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabta ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qayb cusub oo dalka ah oo dagaalo cusub ay kasoo bilaabmaan. ruushka ayaa bilaabay dhoolatus military oo uu la sameynayo dalka Belarus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyada oo xiisad ka dhalatay dowladda Ruushka 10,000 oo ciidamo ay geysay xuduudda ballaaran ee la leedahay Ukraine ay cirkas ku shireyneyso. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskan diiradda lagu saari doono kahortaga gardarada dibadda, waxaa loogu yeeray 30,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne Putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukraine. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda, iyada oo xogeeyaha arrimaha dibadda Britain ay booqasho ku tegeyso Moscow si ay wadahadal ula yeelato dhiggeeda dalkaasi Ruushka. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad aan duuliyo wadin oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha Abha ee dalka Sacuudiga, taasi oo Sacuudigu ay sheegeen inuu dhexda ay ka qabteen barnaamijkooda, inuu arrintaasi uu dhexda u galay barnaamijka difaaca hubka. howlgalka diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka wada Yemen. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa oo kasoo kala jeeda dhowr dal, ayuu intaasi ku daray bayaanka ay baahisay wasaaradda warbaahinta ee Sacuudigu. kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonka Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga, meel u dhow xadka Yemen iyo qaybo kale oo ka mid a Sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo wadin. inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof, kuwo kalena dhaawacay. xulufada Sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya Yemen, halkaas oo ay sheegeen in ay la beegsadaan bartilmaameedyada xuuthiyiinta. imaaraadka carabta oo xubinka isbahaysiga ayaa laba goor sheegtay bishii January in ay burburisay gantaalo balistik ah oo ay xuuthiyiintu ku soo weerareen. hase yeeshee weerar dhacay horaantii bisha January oo la adeegsaday diyaarad aan duuliya wadin ayaa 3 qof ku dilay magaalada Abu Dhabi, iyadoo 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda xuuthiyiinta Yemen. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay qaraxa oo la sheegay inuu fuliyay qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray ayaa ka dhacay iskuiska ceelgaabta oo ay ku taal mid ka mid ah baraha kontrol ee laga ilaaliyo madaxtooyada Villa Soomaaliya. Faafaynta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen booliska, saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho, waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee, wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen. Qaar ka mid ah ergada dooranaysa xildhibaanada gobollada Waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay Muqdisho, isla markaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance Dr. Abdul Qadir Abdirahmaan ayaa VOA u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen 6 qof oo meed ah iyo 13 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin, kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyay uu la eegtay dad rayda iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliska ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxan. Isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ku yaala bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dawladda, waana wada mashquul badan oo aad loo isticmaalo, iyadoo markii uu qaruxu dhacayna ay wadadu xirnayd. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baraawe.
Ilaa 6 kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamayo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250, waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Ali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif. Waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Ali Bagadi, halka musharrixii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka halaabay waa eber, cod halaabay ma jirin. Mudane Cabdulla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu helay 80 cod. Sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu ku guuleystay kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 250.
Kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 106, waxaana ku guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cali Abuukar uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumadiisu ay tahay hob 173, waxaana ku guuleystay Cabdifitaax Cabdullaahi Aaraaye, waxaana ku guuleystay Cabdifitaax Cabdullaahi Aaraaye oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cabduwahaab Cali Axmed uu helay 16 cod. Xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macallin oo helay 76 cod, Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod, iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod. maxamed barre oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sharaxay ujeeddada baraawo ay u yimaadeen.
Marka guddiga waxay meeshaan u yimaadeen waa ka qaybgalka doorashada, sidoo kale ka garnaqidda ay ka garnaqayaan in cabashooyinka ka imaan karta ama ka soo laaban karta doorashadaasi ka socota dowlad goboleedka. Marka waxaan caddaynayaa anagoo ku hadlaya afka guddigoo idil in maanta uu furan yahay xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka koonfur galbeed, khaasatan magaalada Baraawo ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed, ayagoo xubnaha guddigan ay u taagan yihiin ka garnaqidda in cabashooyinka ka imaan karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka koonfur galbeed. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay noogu dhammaan doonto doorashadani si nabada.
Doorashada maanta magaalada Baraawe ayaa kusoo gabagabooday jawi degan. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuhunka ka dhashay ciidamada dhowaan la geeyey magaaladaas.
Todobaadkii hore ayay xukuumadda Soomaaliya go'aamisay in dib loo soo celiyo ciidamo la geeyay magaalada Beledweyne ee maamulka Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa se ka hor yimid go'aankaasi iyagoo sheegay in ay ciidamadaasi u baahan yihiin oo dhinaca ammaanka ay ka caawin doonaan. Arrintan ciidamada waxay keentay in cabasho iyo tuhun ay soo jeediyaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda, kuwaasoo sheegay in ciidamadaasi loo geeyay gobolkaasi loogu boobo doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filayo in ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Haddaba maxay yihiin kuraasta taalla Beledweyne? Maxayse Beledweyne u tahay hadda u bucda isjiijiidka doorashada oo ay uga duwanaan kartaa doorashooyinkii meelaha qaar ee dalka hore uga soo dhacay? Barnaamijka bandhigga V O A ayaynu arrintaasi ku eegaynaa. Magaalada Beledweyne ma ahan sida Baydhabo, Dhuusamareeb, Kismaayo iyo Garoowe, kuwaasi oo la og yahay meesha ay u jihaysan yihiin maamulka gacanta ku haya iyo cidda ka iman karta. Hirshabeelle ma gaarin weli magaalada Beledweyne. Toddobaadkan unbayna ahayd markii ugu horreysay uu madaxweynaha Hirshabeelle uu tago magaalada Beledweyne tan iyo markii la doortay. Maqnaanshaha maamul ay madaxtooyadu ku aamini karto doorashadaasi iyo mucaaradkaba waxay Beledweyne gelisay isjiijiid u muuqda hadda in madaxtooyadu ay ku tunroon tahay, maadaama Jeneraal Xuud oo ahaa hogaamiyihii ciidamada kasoo horjeeday maamulka uu hogaamiye Cali Guudlaawe inay tagaan Beledweyne ay madaxtooyadu keentay Muqdisho. ciidamo la sheegay in madaxtooyadu ay amartayna la geeyey magaalada Beledweyne. Dhammaan tallaabooyinkaasi waxay suurageliyeen in madaxweynaha Hirshabeelle uu markii ugu horreysay tan iyo markii la doortay uu tago magaalada Beledweyne, oo dhowaana la filayo in ay ka qabsanto doorashada xubnaha hore ee golaha shacabka qaarkood. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed, ayaa ka waramaya sida uu arko ciidamada Beledweyne la geeyey iyo safarka madaxweyne Cali Guudlaawe.
Runtii horta Falastiin ay waa runtaa anay hore ayaan u hadlay in ciidankaas meesha la geeyey ciidan amniga doorashada lagu sugaayo oo si rasmi ah loogu talagalay inuusan ahayn, waayo barihii wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay yidhaahdeen ciidankaasi conflicti iyo wuxuu keenaa carqalad doorasho ee meesha laga soo celiya, waana hay-addii fulinta ugu sarreysa. Marka waa dareem kastaa ciidankaas marka inuusan ahayn ciidan amniga Hirshabeelle loogu talagalay iyo amni doorasha, waa ciidan faragelin muuha kuraasta meesha taalla lagu talagalay. Runtii aad ayaynu u dhici kartaa inay farageliyaan oo ay meeshaas dhibaato ka geystaan, oo dadkii oo abaarihii iyo dhibaato iska haysato ay mar kale hadal konflikto cusub meeshaas ka dhasho. Aad ayaa runtii walaacaas ayaan u qabnaa. Beeraha deganna way ka muujinayaan walaacaas runtii. Aad baa muxuu ahaay yacni loo hadal hayaa, laakiin waxaan isleeyahay dadka meesha degan gobolka waa dad xaldaari ah, waa dad runtii aad iyo aad yacni waxa dhici kara oo fahmi kara. Taxadir badan waa laga muujin doonaa ciddii hadda ciidankaas meesha geysan. Waxaan leeyahay dhibaatada ha ka fogaata shacabkaas meeshaas doorasho hufan ha ka dhacda. Xilka waa meerta qofkii Ilaahay ugu talagalay ayaa muxuu ahaay qabanayo.
dadka arrimaha gobolka sida dhow ula socda ayaa u arka booqashada Cali Guudlaawe ee beledweyne inay tahay horumar uu sameeyey maamulka Hirshabeelle iyo in laga gudbay mid ka mid a caqabadihii maamulkaasi haystay, inkastoo dhinaca madaxtooyada aysan weli caddayn sida dhankooda ay uga faa'iidaysan doonaan ama ay ugu suurageli doonto saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan kuraasida taalla beledweyne. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusobleh ayaa ka mid a dadka soo dhoweeyey booqashada madaxweyne Guudlaawe ee beledweyne, isagoo sheegay inay taasi tahay tallaabo wanaagsan oo soo daahday.
Hadda wax loo baahnaa waayo runtii in hore loo socdo muddaba waa soo taagnayd arrinta, waxana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado. Walba ay dad aada u siyaasadeyn jireen marar badan, laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay haboon tahay in waxuu ahaa hore loo socdo, la wada hadlo, laysu yimaado. Marka haddii intaas ay suuro gashay, waa ilaahay mahadii. Waqtiga la joogana waa waqti kala guuro waaye. Runtii Soomaali doorashay rabtaa, doorashay u wada jihaysatay dalkii. Marka haddii doorashada iyo dib u dhac iyo inuusan imaanin oo si calool fiyuubi ah marka hawsha lagu galo, waa wax aada loogu baahnaa runtii. Aada iyo aada aan anigu usoo dhoweynayaa, waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba.
Siyaasiyiinta gobolka qaar ayaa u arkay in booqashada Cali Guudlaawe ay tahay mid lagu maquuniyey doonistii dadweynaha reer beledweyne. Dr Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada islamarkaana gobolka kasoo jeeda ayaa sharxaya sida uu safarka Cali Guudlaawe u arko, isagoo xusay in beledweyne ay ka jirto waxa uu ugu yeeray baylax siyaasadeed.
Runtii booqashadii madaxweyne Guudlaawe ay ku tegi jiraan runtii lama dhihi karo booqasho. Shacabka reer Hiiraan oo muujiyey dareen ah in rabitaankooda iyo mustaqbalkooda ay rabaan in loo qiro oo dowladda uu hogaanka u yahay ay ka codsanayeen muddo, hadda intuu halkii sano uu joogay ee uusan marna ka jawaabin tabashada ay kasoo yeerisay Hiiraan, aan loogu imaan qaab maaragtay soo dhoweyn iyo ixtiraam iyo qadarin iyo mudan. Runtii waxaan isleeyahay waana si dara ahayd. Dadkan runtii waxaa aada iska leh oo runtii carabka lagu dhufta ah hogaanka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo labadoodaba aan ka tarjumin rabitaanka iyo tabashada ee reer beledweyne ay muujinayaan, oo ay meesha iyagu ay arrimahaas ay furfuri lahaayeen oo ay matali lahaayeen oo xaqooda ay usoo celin lahaayeen iyagu ay noqdaan dadkii loo soo adeegsaday in arrintaas ay caburiyaan oo ay dadkaasi maaragtay ay niyad jabiyaan. Marka waxaan isleeyahay waa iska maaragtay siyaasada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhaqmaya ayaa baryahan sidaa iska ah, mid maaragtay dib u heshiisiin iyo mid maaragtay shacabka Soomaaliyeed in loo muujiyo in dowladdu dowladdooda tahay aysan ahayn. Runtii dowladdan waxay u muuqataa mid maaragtay qalalaaso siyaasadeed iyo maaragtay dhibaatooyin horleh ummadda u horseedaysa. Waxaan isleeyahay shacabku waxay sugayaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo dowlad ay timaado mateli karta in shacuubtu ay u tusto dimuqraadiyadda waxa la yidhaahdo, shacabku in maaragtay codkooda ay dhiibtaan, in dhibaatooyinka ay sheeganayaan lagu xaliyo, miiska wada tashiir lagu xaliyo. Marka waxaan isleeyahay Falastiin ay waxa ka socda Hirshabeelle iyo Hiiraan iyagoo ay maaragtay lamid yihiin waxa ka socda dalka, haddana si gaara waxaan isleeyahay meeshaas baylax siyaasadeed ayaa ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa difaacay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo sheegay in kulankii dhowaan dhexmara odayaasha dhaqanka iyo Guudlaawe laysku afgartay.
Madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay usuurtagashada uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle, maalik Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyey, laakiin waxyaaba badan oo yacni asagu ka leexleexanaya jiray, aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay qabiilaadka Hiiraan, diga qabiil ka mid ah wax tabanayay xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhageysanaan diyaaraan u ahaynay inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay ciidamada dawladda hadda lagu keenay lama jiraan, ama hadda ciidamada dawladda ka socdo beledweyne yimid ma jiraan. Ciidamada dawladda horey beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan, hadday military yihiin, hadday boolis yihiin, iyo hadday nabad sugid yihiin, horey u joogeen iyadoo ciidan keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin. Laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoodu raalli ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahayd ay jufadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado, inuu yimaadaan intaas raadinaynay, ilaahayna waa lagu guuleeyey, ayaguna waa laga aqbaleen, waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ogolaadeen uu yimid. Ayagii madaxweynuhu shalay sarkeen, wax wada hadleen, wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay isla maandhigaan, waxay isku khilaafeen ma jiraan.
Saacada kadib markii kulanka odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Cali Guudlaawe uu soo gabagaboobay, waxaa lagu dilay magaalada mid ka mid a nabadoonnadii kulankaasi ka qayb galay oo lagu magacaabo nabadoon Cabdi Xuseen Culow. ilo wareedyo ku sugan beledweynaha ayaana v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen dilka nabadoonkan. Beledweyne waxaa yaala 25 kursi oo uu ka mid yahay kursiga wasiirkii hore ee kheyraadka dabiiciga ah Cabdirasaaq Cumar, wasiirkii hore ee dastuurka Faarax Cabduqaadir oo la filayo inay isku ciriiriyaan Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha ahna agaasimihii hore ee hay-adda NISA. Sidoo kale waxaa ka mid a wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaano kale oo miisaan siyaasadeed leh, doonayana inay dib u soo laabtaan ama hadda inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub. Guddoomiyii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sharxaya muhiimadda ay beledweyne xilligan doorashada ay leedahay.
runtii falastiin ay beledweyne 25 kursi ayaa taalo. 25-kaas kursiya runtii ayay doonayaan dad kamid ah dadka hadda yani madaxda qaranka kamid ah inay kuraastaas un si xaqdara ah ama si muxuu ahay sharci ah ama aan si aan habooneen in muxuu ahay lagu maamulo sida meelaha qaar ka dhacday oo kale. Marka muhiimadu ay leedahay waa intaas. ciidankaasna meesha masii joogi doona waad ogtahay, waa markay doorashadaas yacni lagu carqaladeeya waa sii soo bixi doonaa. Marka waxay muhiim u tahay 25-kaas kursi ayaa waxa la isku haya ay tahay maahinu ma aha, muhiimad kale oy leedahay midna ma jirto.
waxaa isna aragti taa ku dhow qaba Dr. Cabdinuur Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii hore ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, haddana ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
dabcan waxay muhiim ugu tahay in ay ku yeeshaan matalaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sidaad la socoto Hirshabeelle 25 kursi bay leedahay beledweyne, Jowharna waxay leedahay yadaana khaldaneen ilaa 13 kursi. Marka 25-ka kursi waxay matalayaan masiirka reer Hiiraan oo dhan, in maaragtay xagga dhaqaalaha, horumarka, nabadgelyada dalka ay maaragtay qeyb ka noqdaan. Marka haddii maaragtay dadkaasu ay noqon lahaayeen dad shucuubta matala, dadku ay soo xushaan, nasib darada taalla waxay tahay orastiinay Hiiraan waxay ka qaylinaysay khaasatan maaragtay beesha dhexe waxay aada uga qaylinaysay in dowladdii hadda lasoo dhaafay baarlamaanku aysan maaragtay dad mugleh aysan kulahayn ama maaragtay dhibaatada ay tirsanayso aanan maaragtay si fiican xal looga gaarin. marka haddii hadda xildhibaanada soo baxaya ay noqdaan kuwa maaragtay magacyaal ah oo khasab lagu soo xulay oo maaragtay rabitaanka beelaha aanan ku imaanin, dabcan waxay noqonaysaa 4 kaloo dambe oo luntay oo rabitaanka iyo masiirka gobolkaas iyo dadka meesha degan uu lumaayo. marka waxaan aad ugu dareynayaa u rajaynayaa in xildhibaanada soo bixi doona loo madax baneeyo dadkaas inay iyaga soo xushaan oo ay soo doortaan oo ay maaragtay masiirkooda ay raadiyaan. laakiin qaabka ay hadda wax ku wadaan ayna ku socoto, waxaan aad uga baqayaa maaragtay Hiiraan iyo meelo qaarkood oo aan lahayn protection fiican sida Baraawe, Muqdisho, Beledweyne iyo meelo kaleba maaragtay in maaragtay dowladda federaalku ay ku takrifali doonto oo ay khaladaad meesha ka geli doonto.
hadalhaynta ku aadan tartanka la filayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda uu galo mid ka mid a kuraasta taalla magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa ku gadaaman dhowr arrimood oo ay ugu horeyso eedaha hay-adda nisa marar dhowra loo soo jeediyey ee ku aadan qaabkii ee hay-addu u maareysay dhacdadii lagu waayay mid ka mid a shaqaalaheedii Ikraam Tahliil oo iyana gobolka ka soo jeeda xilligaasi oo uu agaasimo ka ahaa hay-adda Fahad Yaasiin. Sidoo kalena waxaa jira tartan adag oo kasoo wajihi kara xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo ay isna aad isugu dhow yihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa dhammaan arrimahaasi ay kululeynayaan tartanka kursiga Hob 86. Mar aanu la xiriirna agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin, haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, kama aanu jawaabin in uu yahay musharax iyo in kale. Madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusoble ayaa sheegay in tartanka Hob 86 uusan noqon doonin tartan fudud.
Wallaahi hadde ninkaas u kulleyba dabcan dadkaas waa u dhashay deegaankaas, inuu kursigaas waxba damac uga jirana anigu kulleyba afkiisa kamaanan koobin, laakiin in arrintaasu jirto aad baa loo sheegayaa. Haddii kursigana dee xildhibaanna hore waa ugu fadhiyey oo weliba reer beledweyne ah oo yacni maxaa dadkii beledweyne waxna kusoo batay kana soo shaqeeyey deegaanka ahaa dadkii ummadda idinla si fiican u yaqaana, marka kulleyba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga waxa keenaya hode kursi ugu weyn waa midka maadaama uu hadde madaxweyne Farmaajo saaxiibkii yahay, in maxuu ahaa un la aaminsan yahay un in kursigaasu si kasta waxa ku qaateen sida un galgaduud iyo galmudugiga ka dhacday oo kale, ama maxuu ahaa koonfur galbeed iyo sidaasoo kale la samayn doono. Yacni waa tuumkaasu aad u weyn yahay runtii, qof walba yacni hadda la tuumana waa wax aada logic u ah oo macquul ah waaye, laakiin dee labada nin oo kulleyba ninka ku fadhiyey ninka hadda kursiga damaca kaga jira leeyahay, labadaba waa laba isku reerna ah, dee deegaankiina ah, hadde maxuu ahaa dee ummaddaana markhaati ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la samayn kari waayo. Kulleyba Fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa kusoo aruuro, Faaraxna inuu ceshado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in uu dadka ku qancinayo in kursi walba oo beledweyne yaalla si cad loogu tartami doono, islamarkaana ay go-aanka leeyihiin beelaha kursigaasi iska leh.
dadka waa qancinaa qofkii qancaa oo run raba. Horta kursi shaksile oo beledweyne yaalla ma jire, 25 kursi oo taalla kursi walba qabiilaa iska leh. Qabiilka iska lahaana moolin kuu qofoodo qabiilkaas aana doorani kursi kastoo 25 ka midana intaasoo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartami. Qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona. Kursiga Fahad wax kale yahana kursi kuraasaas uu kamid yahay mid gaar oo fahlayahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana dadka la doora waaye uu ka mid noqona, wax dhibaata oo kale jira ma jira.
Dhinaca kalena waxaa kordhaya culayska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda Soomaalida inay si degdega usoo dhammaystiraan doorashada soo jiitantay ee xubnaha golaha shacabka kama dambeys 25-ka bishan Febraayo oo ay hadda 2 toddobaad uu naga xigto. Inkastoo ku dhowaad kala bar xubnaha guud ee 275 ah la doortay, haddana doorashada magaalada beledweyne ayaa ah mid si gaara isha loogu hayo, kana mid ah kuwa la saadaalinayo inay ugu adag yihiin.
aad ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga v o a. waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobadeedin kusoo maqneyd maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. golaha wakiilada Liibiya ayaa si aqlabiyad leh u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaagha in uu noqdo ra-iisul wasaare cusub ee dowladda. Doorashadan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha hadda jira Cabdilxamiid Dabiibah uu diiday qorshihii uu golahu ansixiyey bilowgii toddobaadkan. Dabiibah waxa uu sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo keliya dowlad lasoo doortay. ila wareedyo ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Dabiibah ayaa sheegaya in uu ka badbaaday isku daydil subaxnimadii Khamiista markii kolonyo uu la socday ay weerar ku qaadeen koox hubaysan kaasoo aan loogeyn khasaaraha ka dhashay. Golaha wakiilada Liibiya ayaa sidoo kale ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabtu ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qeyb cusub oo dalalka dalka dib ugu soo celinaysa dagaalka iyo rabshadaha. Ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo dalka Belarus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo xiisad ka dhalatay dowladda Ruushka ay 10,000 oo ciidamada ah geysay xuduudda dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhoolatuska diiradda lagu saari doono kahortega waxa ay ugu yeedhay gardarada dibadda. 30,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digay in madaxweyne Putin uu si khalkhal gelinayo iraada xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukraine. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Britain ay booqasho ku tegeyso Moscow iyada oo wadahadal la yeelan doonta dhiggeeda Ruushka. 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga, taas oo Sacuudigu ay sheegeen in dhexda uu ka qabtay barnaamijka difaaca hawada. Hawlgalka diyaaradaha ee garoonka dalkaasi Sacuudiga ee Abha ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka kula jira Yemen. Dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ah oo ka soo kala jeeda dhowr dal. Kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonka magaalada Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga oo meel ku dhow xuduudda Yemen iyo qaybo kale oo ka mid ah Sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado nooca daroonka ah. Inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa ku dilay dhowr qof, kuwo kalena ku dhaawacay. Alkaduul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hal qof ayaa la sheegay inuu haraad ugu geeriyooday deegaanka Hawdka gobolka Togdheer, iyadoo oo VOA-da uu geerida qofkan u xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Togdheer. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha degmada Duqoshe oo ka tirsan gobolka Togdheer, Axmed Maxamed Warsame Axmed Jaahuur, ayaa u xaqiijiyey VOA geerida allaha u naxariistay marxumad Khadiija Xasan oo uu sheegay inay u geeriyootay duruufaha abaaraha ka dhashay ee biyola-aanta iyo gaajada. Axmed Maxamed Warsame Jaahuur, oo isagoo jooga degmada Duqoshe VOA-du la hadashay, ayaa u sheegay in qoyskan ay hooyadani ka geeriyootay oo ka koobnaa 3 qoys ay ahaayeen qoys reer miyiya oo meel 5 kilomitir u jirta degmada Duqoshe ku noolaa ama deganaa.
Waa mahadsan tahay marka hore waa gudoomiyaha dhalinaya, marka labaad arintaasi way jirtaa, marxumadaasi way dhimatay, allaha u naxariisto. Dhulkaan hadii sida laog yahay abaarbaa ka jirta, biyola-aan iyo baadla-aan labadaba leh. Haddaban islaantaa dhimatay, waxaa u dhimatay waa gaajo, haraadna waa jiraayo dalku. Dadku biyaha ay cabbaan, iminka gaalidaa lagu cabbaa, xooluhu ma aroori karaan oo magaalada ma iman karaan, xataa hadday ku jiraan ceelash biyaha ku jira weli haba yaraadaane, laakiin wey ma xooluhu ma gaadhaan. Islaantaasi way dhimatay. Intii kale ee reerka kale hadda aan noolnaa, hadda magaaladii baanu gurdad uga sameyno raashin iyo hadaan u qaadnay, insha allahu biyole inaanu u geyno, iyagana aanu biyona u geyno baanu hadda sugayaa. 5 kilomitir bay u jirtaa, waa un gaduudka loo jago ee dad xooluhu uga cabbaan uga soo haro.
Dadka kale reerka ka soo haraysa way intee in leeg ad iminka gurmadka u sameynaysa?
Waa adigu reerka 3 qoys weeyaan baa la yidhi, oo 3 qoys weeyey. Islaanta qanjacsan baan odhan jiray, islaan weyne waayeela bay ahaayeen, markaa reerku 3 qoys baa ka guray.
Qof waayeelo xanuunsanaysana way ahayd bay leeyihiin. Marka idinku maxaad ku xaqiijinaysaan, ma ehelkaad xiganaysaan, ma oo idin sheegay, ma idinku ba maleeyey?
waxaan ku xaqiijinaa dadkii la noolaabaaba dee maxaluushu ka muuqataan ay haysaayaan gurbaydii waxaala waxa lagu karinayaa jirin, oo dadka kalaabadii halis ku jiraa ee la noolaana. waxaan oran lahaa horsade ilaahay baa inuu baa ku diranaynaa marka hore oo ilaahay baa inuu raxmad weydiisanaynaa hogol baa inaga filan waxaa shaqaylaha oo dhan ka nabaad dee waxaan baa ku dirayaa inkastoo arrintaa dee oo damqanayso oo ama muslimiinta waxhaysata wax la baxaya ama dowladdaba dee waxaan u jeedinayaa inay dadka de gurmadka maanta jira gurmad ka ballaaran inay u sameeyaan dadka oo waxaad moodaa aad inaan lagu balaadisanayn abaartan migraatada jirta
doomiyaha ayaa tilmaamay in xaaladda ugu daran ee deegaankaasi ee dad iyo dunyaba haatan la soo daraystay ay tahay biyo la'aan ba'an oo ka jirta deegaanka iyo sidoo kale dhinaca raashinka ama cuntada dhinaca kale guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi nafaqo oo isagoo jooga magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer aan kula xidhiiray khadka telefoonka ayaa isaguna tilmaamay in geerida hooyadani ay tilmaamayso heerka abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaanba gobollada bari
dee Soomaaliland abaaraha ka beryahan gaar ahaan gobolka Togdheer abaarta runtii waa abaar aad iyo aad baaxad weyn ku leh kana baaxad weyn abaartii 16-kii iyo 15-kii runtii u naqanay inay abaar khatar ahay tana ka khatarsan nimada ugu daranina waxa weeyaan baad la'aan iyo biyo la'aan iyo cunno la'aan may xoolihii oo aan la iibsanayn oo neefkii qofka haddii ama biyo ku doonan lahaa ama cunno ku doonan lahaa aan laga iibsanayn sidaa darteed ayay maalinba maalinta dambe ka dambaysa ayay ka sii daraysaa maalinba walbana waxaa lagu keenayaa war cusub oo markaa in maxay tahay abaarta ay sii laba laxadsanayso saaka u dambaysay maamadaa dhimatay oo maxay tahay dumo dhoqoshay deegaankeeda ku geeriyootay oo raadka ay gaajo u dhimatay ayaa saakana soo gaadhay sidoo kale waxaa soo gaadhay in xoolihii ee baadlaan iyaguna ay dhimashadii iminka ay bilaabeen iyo gaajo ay u dhimanayaan
guddoomiye Nafaq ayaan weydiiyey tallaabada ilaa hadda xukuumaddu ay qaaday ee gurmadka loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaana xaaladan cusub ee geeridu ay ka mid ka tahay
runtii horta xukuumaddu way dadaalaysaa intii tabarteeda intii dadaal badan baa la sameeyey saaka u dambeysay deeqdii labaad ee biyaha ahayd oo ka kooban 200 booyado iyo 1800 qoys oo raashina ayaanu saaka qaybinay horeyna waxaa loo qaybiyey ilaa 250 booyadood marka xukuumadda arrinkeedu dadaalkeedu ma yara sidaan ognahayna dee dadkeena iyo xukuumaddeena weligeen wada iskaashan jirnay 30 sanana waa ku soo waday iskaashi ka xukuumahaan iyo ka shacaba iyo ka ganacsan intaba markana iminka tii unba haddii mo noo taala xukuumadda dadaalkeeda iyo karaankeeda iyaduna hawshaas wadaa horeyna waan u gaarsiinay iminkana maanta waa la gaarsiiyey wixii kalena way soo socdaan oo qorsheheedii nabadgelyada guddi heer qaran ee abaaraha iyo shirka iyo arrimaha sidii wax loo gaarsiinay dadka
xaaladda duruufaha abaareed ee adag ayaa ku soo beegmay waqti ay 24 saacadood ee ugu dambeeyey kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada xukuumadda Soomaaliland gaar ahaana guddida abaaraha ee heer qaran oo guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici iyo wakiilada dowladaha caalamka u jooga magaalada Hargeysa iyadoo kulankaasina nuxurkeedu ahaa sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen gurmadka abaaraha loo fidinayo waqtigan adag Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Haatanna dhigaystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxa ay la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xayiraad dhanka socdaalka ah ay ku soo rogtay mas'uuliyiin hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore ugu tirsanaa kuwaasoo lagu eedeeyay inay carqaladeynayaan geeddi socodka hannaanka doorashada Soomaaliya haddaba cunuqabateyntan cusub saameyn ma ku yeelan kartaa mas'uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Bulxan hadalka waxa ku horeynaya Gaaciye Bashiir
way ku yeelanaysaa runtii oo hanjabaadaha dee sida Soomaalidu ay u taqaano kaliya ma ahan waa ku dirahayaa kaliya ma aha hanjabaaduhu siyaabo kala duwan bay ayay ku yimaadaan ayaa loo dhigaa marka midaani hanjabaadaahi waa yacni waa wax saameyn yeelan kara oo khaasatan dadkan siyaasiyiinta oo hadda Soomaaliya ama taladeeda soo qabtay ama hadda haya iyo kuwa dee dabcan doonaya haddaba waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wey. Sababta waxa weeye waa dadkani waa dad qurbaha ka wada yimid dalalkaas, dee hadda hanjabaya ayay baasaboorahooda iyo dhalashooyinkooda haystaan, xaasaskoodii iyo caruurahoodii baa degan, danahoodii dhaqaalaha yaalla iyo ganacsigoodii. Marka dee markii loo fiirsho qofka caadiga ah oo soomaaliga ah oo dee muqdisho iyo beledweyne iyo dhusmareebya ku nool oo aan meel kale aadayn oo danihiisu ay intaa ku wareegsan yihiin, saameyn kuma yeelan karto. Laakiin qofka dee wadanka soo xukumay madaxweyne ama prime minister noqday ama wasiir noqday ama wadaeeba u noqday oo siyaasadda dalka meel un ka gaaray, way saameyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa yeele meeshu ka yimid ama uu aadayo ama danihiisa dhaqaale yaallaan ama qoyskiisii joogay iyo caruurtiisii, marka way ku leedahay arintaasu saameyn way keenaysaa runtii.
Waa mahadsantahay gaaciye haye cabdullaahi axmed bulxan.
Aragtideyda haddaan u gudbo, waxaan u arkaa xayiraada Maraykanka uu ku hanjabay madaxda Soomaaliyeed inaysan waxba ka duwaneyn hanjabaadihiisii hore uu hanjabi jiray madaxda Soomaaliyeed. Dabcan Maraykanka dhaqan ahaan waa lagu yaqaanaa inuu dowladaha iskaga hanjabo. Dowladda dariska Itoobiya ayuu in muddo u hanjabi jiray, iyadana wax badan iskama bedelin. Anagana waxaan u maleynayaa saddexda bilood u dambeysay hanjabaadii saddexaad uu soo diraayo waaye. Marka kuwii hore waxa kama duwanaan doonto hanjabaadiisan waa kuwii hore kale, sidaas ayaan isleeyahay. Sidoo kale dowladda Maraykanka waxaan ku jirnay toddoba dal ay xayiraad ay saartay dowladdii hore ee Trump madaxda ka ahaa. Bidenna weli nagama qaadan xayiraadaasi. Marka waxaan leeyahay Maraykanku mar horeba xayiraadna saaray, tan waxay ka duwan doontaa hanjabaadiisii. Dabcan waxaan isleeyahay runtii horon bay ahaan doontaa afka baarkiisa.
Gaci waa maqashaa Cabdullaahi wuxuu leeyahay wax saameyn ama ku yeelanayso xayiraada dowladda Maraykanka. Haye adiga dhankaada.
Waxaa kala duwan, hanjabaadu way soo baxday oo dee wataynu dhegeysanayno dee sida saaxiibkayba u qirahayo oo dee markii afraad ama shanaad oo isla sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii inuu dhowr jeer hanjabaado soo Maraykanku deso uu soo sheegay oo soo gudbiyey waa wax muuqda oo aan ognahay weeye. Laakiin meesha waxaan ka hadlaynaayo waxa weeye ma fulinayaayo hanjabaadii ficil ma raacinaya Maraykanku iyo oo su-aal ah iyo markii sidaas hanjabaadu sida ay tahay markii loo akhriyo saameyn ma yeelanaysaayo wax saameyn ma yeelan kartaa, labay kale yihiin labadaas su-aalood. Marka haddii la yiraahdo ma fulinayaayo ficil ma raacinaya hanjabaadiisii, taas waa wax kaleeto oo aynan hadda anagu dee shaqo kulahayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa fariintan hanjabaadaho mutaxan markii la akhriyo saameyn ma leeda, haa weeye saameyn bay yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa weeye dadka laga hadlayaa ma aha dad caadiyaho ma garanaysaa guryahoodii jooga oo danahooda iska raacdo oo shaqsiyaad guryahooda jooga maaha. Waxaa laga hadlayaa waa dad talada dalka wax kule oo hogaamiyey oo madaxweyneyaal noqday, ra-iisul wasaareyaal ah, wasiiro ah, ma garanaysaa madaxweyne maamul goboleedyo ah, dadkaas weye dadka laga hadlay. Dadkaas marka way ku yeelanaysaayo waad ogtihiino hadda shirarkii ugu dambeeyey oo ama Soomaaliya markaad hadda fiirso meel walba markii shirkaas lagu kala tago meesha ugu horeysa la aadaya waa dalalkaas hadda hanjabaya weye. Marka qofku sina uga maarmaya markuu siyaasadda ku jira meelahaas inuu tago kama maarmayo. Marka khasab bay ku tahay in ay arintaas ma garanaysaa ay saameyn ku yeelan, saameyn bay yeelanaysaa weeye macnaheedu. Aniga hadalkay u nafarkiisu saas u noqonaya waa maasan.
Cabdullaahi Axmed Bulxan, haye
arinta ka dhawaajisay oo ah in Maraykanka uu dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya cidda caqabada ku ah ama hortaagan ayaan wax ka qabanayaa hadduu Maraykanku u leeyahay, waa arin macquul oo ijaabi ah oo la soo dhaweynayo. Laakiin mar walba waxaad ogaataa dowladda Maraykanka waxay xoog gelisaa maskaxdeedana ay gelisaa iyada wax danteeda ah. Marka arin ma aan danteeda ahayn ayaa laga yaabaa inay ka dhex aragtay waxyaalaha socdo, sidaas darteed ay hanjabaadan u soo jeedinayso. Marka hanjabaadaheeduna dabcan waa ku daalnay oo wax iska soo laalaabtay noqdeen. Haddaan wuxuu ficil ka imaanin ama aan tilaabo la qaadayn, dadku waxay isleeyihiin Maraykanku wixiisi hor un waaye. Marka ani waxay iila muuqataa arinta adiga aa sheegtay oo ah Maraykanku wuxuu ka damqanayaa ama horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu rabaa dadka caqabada ku aan hortaaganna waxbuu ka qabanayaa, waa wax la soo dhaweeyo. Laakiin iilama muuqanayso ama iilama ahan Maraykan marnaba dimuqraadiyadii wax lamida kama shaqeeyo, maxaa yeelay dalka Masar oo maxamed mursi doortay oo si xor ah u doortay ayuu mareykanka iyo dawladda kale oo saaxiibadiisa ah ay ka wada tuure dimuqraadiyad markaa mareykanka hadduu ilaalinayo taas uu ilaalin lahaa
haye gaaciye
dadka soomaalida waa dad daalay oo magaranaysa muddo 30 sano ka badan dhibaatooyinkan ku soo jiray ururada caalamiga iyo dawladaha ay isleeyihiin markaas waxbay ka qaban kareen duruufahan idinku xeeran oo mar walba idinku dhacayay oo dhibaatooyinka colaadaha iyo waxyaabahaas ana ay islahayn waxbay ka qaban karaana yacni ficiladooda waxay ku ekaayeen 30 sano oo lasoo dhaafay waraaqadahaas oo aan wax ficilo daba socon marka waxaa u dhihi karaa arintaas cabdullaahi waxa ka keenaya oo yacni u muuqda waxa weeye yacni 30 sana lasoo arkahayay in waxaan hanjabaadaasaas lasoo jeediyo aan ficil la soconin marka dadka soomaalida inuu ka niyadjabay warqadaha iyo ma garanaysaa baaqyada ka soo baxa dowladaha iyo ururada markasta oo dadka soomaalida ah oo daalan oo dhibaatada ku dhacday oo gudaha jooga oo dhibaataysan ay arkaan ayagoo hiil bay iska rabaan soomaalidu hiil bay iska rabtaa markaas xitaa hadalka keliyata markaas qofka hadla cidu doonaba ha noqdo ayagoo arkaya inuu xitaa ciddaas aysan wax dana u haynin ayaa codkaas wuxuu u noqonayaa hiil oo waxay ka dhigtaan hiil oo ma garanaysaa soomaalidu ku kacsatay oo waxay dhahaan hebel waa loo hanjabay sidaas daraaddeed waxba ma qaban yacni wax dhibaataa ma yacni wuu soo reebanayaa markaan marka arrintaas ugu yaraan hanjabada maraykanka waxay keenaysaa inay dadka yacni hurdada ka kiciso oo kuwa arrinta iyagu dhariga walaaqayayna ay yacni dib isu qabtaan dadka soomaalida ah oo dhariga loo walaaqayayna ay ayaga laftooda xoogaa ay duful kiciyaan oo ay yidhaahdaan alla ilaahay waa naloo hadlay oo ma garanaysa naluguma tiiqsan karo marka arrintu saasay u tahay oo saameyn u leedahay meelo kala duwan bay saameyn ka yeelanaysaa si ma garanaysaa muuqata iyo si aan muuqanba saasaan u arkaa anugu
mar haddii caqabad lagu noqday doorashadii soomaaliya in waxun isbedel ama waxun ay ka furfurmaan caqabadaha taagan haye
hanjabaadda maraykanka soo lalaabatay dabcan wax badan kama bedeli doonto habsami socodka doorashada dabcan doorashada hadda waa lagu heshiiyey 25-ka bishan ayaa lagu heshiiyey ugu dambeyn wayna muuqataa inay waqti kala sii qaadan doonto wax badanna hadda way qabsoobeen oo doorashada in badanoo ka mid a ilaa 100 kor waa u dhaafayaan xildhibaanada hadda soo baxay waana rajaynayaa insha allahu inay qabsoomi doonto oo ay dhammaystirmi doonto culeysyabaha iska jiraan dhaqaalo iyo culeysyo kalaba laakiin mar walba hanjabaadaha maraykanku dadka qaar way aaminsan yihiin inay cirbada foosha oo kale ay tahay laakiin anigu arintaas ilama muuqato
ugu dambeyn gaaciye bashiir doorashadii soomaaliya waa ay socotaa maraykanka hanjabaad ayuu soo saaray haddii hanjabaadan ay wax ka suurtageli waayaan maxaa la isdhihi karaa saameyn ay ku yeelan kartaa doorashada hadda socota
wallahi waxaan aaminsanahay inay arintaanu ay yacni dhaqaajin doonto mishiinkii doorashada ee magaranaysa sida gaabiska ku socday wayna dhaqaajiso runtii oo hadda ka horba shirkii hadda laisugu imaanayay bil ka hor shirki laisugu imaanayay oo in doorashada lagu dhaqaajiyo lagu go-aansaday oo maamulada gobolada iyo prime ministerka iyo waxyaabahaas cadaadisku wuxuu ahaa ninkan odag ah soomaalidu ay kaba weyna u taqaano oo miiska soo fuulay oo yidhi haddaydan saas yeelin waxaasaa idinku dhacaya aawadeed bay arrintaas u dhacday oo go-aanka loo qaato doorashada ku dhaqaaqo haddana haddii waxun gaabisu jireen oo aan ognahay dadka meelaha qaarkood in gaabis ka jiro oo yacni waxay noqonaysaa foolkululaysadaas marka anigu waxaan qabaa in ay arrintan wax weyn ka tarayso arrimihii doorashada oo yacni hadday gaabis ku socdeen ay xawli gelinayso oo ay dhaqaajinayso dadku ha ka niyad xumaado runtii soomaalidu ha ka niyad xumaato hanjabadahan isdaba joogo oo aan wax ficilo la socon laakiin ugu yaraan dhinac bay waxtar ka leeyihiin waxa weeye qoladan ay ku dhacayso oo fariinta ku socota ayagu way is yaqaanaan marka ninkii yaqaanay fariintan iyo sida ay u qoran tahay iyo inay isaga ku socotay yaqaanay wixii uu iska dadejinaya marka arrintaas dhinacaas xoogaa waxay ka noqonaysaa soomaalida waxay u noqonaysaa yacni arrin positive ah ayaga lafta kuwaana waxay ku noqonaysaa irbadii foolkululaysada oo cabdullaahi sheegay
haye ugu dambeyn cabdullaahi axmed bulxan
ugu dambeyntii aniga waxay ina muuqataa in ilaahay subxaana watacaala uu ina garansiiyo danteenna madaxda soomaaliyeedna ay fahmaan danta iyo xaaladda iyo wadciga ummadda ay ku sugan tahay iyo dalku ku sugan yahay doorashadana ay noo qabtaan oo ay noo fududeeyaan in badan hadda waa u qabsoontay in kalena waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda u qabsoomi doonto dalkana ilaahay subxaana watacaala uu dhabaha saxda uu ku rido oo uu wanaaggaas iyo halkaas aanu hiigsanayno oo aynan ummadaha iyo dalalkaas la tartanno dowladahan noo hanjabayay inaan wax aan iska dhicino oo aan annaguna dowlad xor oo madax banaan aan noqono, waxaan ku heli karnaa waxa weeye in ay doorashadii systemkeeda inoo qabtaan wax badan hadda noo soo qabsoomay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inay inta dhimanna ay noo dhammaystiri doonto.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. khadka la socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka. waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye. waxaa marti ugu ah dr qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud kana mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid a xanuunada kelyaha.
marka hore kelyaheenna waa xubno muhiim ah oo ilaahay subxaana watacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah oo la-aantoodna nolosha aysan socon karin. waa xubno cajiiba sida ay u samaysan yihiin. kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo laleeyahay waxaa dhexmaro dhiig la eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtareeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro. marka arintaas, shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay keliyihii ku dhacaan. dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kelyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis. waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kelyadii saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale, dhiikarka oo kale, dhagaxa oo kale. infection ayaa jira iyagan kelyaha saameyn karo. waxaa saameyn kara kelyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka, oo haddii uu weynaado wuxuu xeri karaa kaadidii marinkeedii, kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta kelyaha, taasna waxay saameynaya kelyaheeni. marka kelyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelyadii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn inay kelyihii fariistaan.
haddaba xanuunadaasi kelyaha kee ayaa la dhihi karaa waa ugu khatarsan yahay? waa kan mar kale dr qaasim.
ustaadii, waa dhib badan tahay inaan hal cudur sheegno oon dhahan halkaas cudura ugu badan, maxaa yeelay cudur walbo kelyadii ku dhaco ugu dambeyn natiijada ay keenayaan waa isku mid, waxaa weeye kelyadii inay fariisato si kama dambeys ah oo qofkii u baahdo markaas kelyadii booskeeda in la buuxiyo ama ha lagu buuxiyo mashiin kelyadii lagu dhaqo ama ha lagu buuxiyo kelyo kale oo qofka loo geliyo. marka mayasi karno xanuun walba, hadda infection maxaa ka fudud, mayasi karno infectionka soo noqnoqdo wuxuu baabi'in karaa kelyaha. dhagaxa sidoo kale haddii labada dhinac oo kelyaha uu saameeya iyagana sidoo kale keeni karaan. cudurada dhiikarka, sokorta waa kuwa ugu badan hadda kelyaha u fariistaan. marka waxaan rabnaa bulshadeena inay aan ku baraarujino cudur la yasi karo oo kelyada ku dhaco ama xubin jirkeen ka mid a ma jiro, cudur walba waa inaan la tacaalno asoo bilaaw ah oo aan joojino hor u socodkiisa.
magacaygu waa ibraahim maxamed faarax. doctorka, waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurada kelyaha oo calaamado ah?
waxaa lagu garan karaa dabcan cudurada kelyaha soo gaaro calaamado kala duwan. waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelyadii shaqadeeda inay yaraatay. qofka biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa, ama kaadidii inay aada u badato. sidoo kale waxaa ka mid a cudurada kelyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka labada dhinac midkood ama labadaba. waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer, ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal. kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida. dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirkao dhan saameyn doono. waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin. waxaa dhibi doono naqaskii, waxaa dhibi doono inuu wax cuno, waxaa ku imaanaya matag, waxaa ku imaanaya lalabo. dad kelyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan, maqaarkoodii waa isbedeli doonaa. waxaa imaanaya cuncun, waxaa imaan doono neerfaha in la saameeyo oo dareennadii inay isbedelaan, waxa dhici karta inay qallalaan waxa dhici karta inay kooma galaan calaamadahaas ay keenin karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kaliya fariisato
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa nuur usmaan markii hore waxa salaama dr qasim xaj xuseen barnaamijka dhaqtar maanta martidu ku ah iyo dhageystayaasha waxay tahay su'aashayda waa maxay cudurrada kiliyaha hadii aan la daaweynin dhibaatooyinka ka iman kara
okay waa mahadsan yahay dhageystahaasi waxaan horey u sheegnay kilida hadii aan cudurradii ku dhacay laga daaweynin waxaa imaan doono kilidii inay shaqadeedii ay gabto waxaa imaan doono markaas kilidii inaynan suntii jirka ay ka saari jirta aynan ka saari karin waxaa imaanaya waxa loo yaqaano uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida kaadida suntii ku jiri jirta inay dhiigeena ka buuxsanto taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinkii jirka socday maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan waxaa imaan doono oo kale dhiigyari zaa'id ah maxaa yeelay kelida waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in lasoo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oxygenta wado markaas waxaa imaan doono marka anemia waxa loo yaqaan dhiigyari waxaa imaan doono lafxanuun iyo jajab ayaa imaan kara lafta inay daciif noqoto maxaa yeelay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calciumta loo yaqaan in lasoo celiyo banaanka aysan naga aadin haddii mar kelida ay fadhiisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aada aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif saa hor u sheegnay marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan waxaa ku badan doono dhiiggeeni aashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhakhtar qaasim xaaji xuseen uu ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
waan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimxooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqonimo raaciya 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 raaciya
heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedu idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington idinle sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan